На уладальніка слуцкіх паясоў выйшлі выпадкова. Звёў супрацоўнік музея з Мінска, бо паясы спачатку прапанавалі сталічнаму музею. Як даведалася Еўрарадыё, яны ўжо прайшлі экспертызу.
Мы разглядалі гэтыя паясы, якія былі раскладзены тут у нас на сталах з павелічальным шклом, прабавалі ацаніць і мастацкія вартасці, і стан тэхнічны, гэта не менш важна, паколькі гэта выліваецца ў адпаведны кошт. І, канешне, самае галоўнае, што нас хвалявала і турбавала гэта аўтэнтычнасць паясоў.
Распавядае дырэктар музея старажытна-беларускай культуры пры акадэміі навук Барыс Лазука. Для экспертызы ў музеі сабралі кансіліум. Два паясы прывёз гаспадар у прызначаны час і толькі на некалькі гадзінаў. Абодва паясы поўныя. Па-першым, пытанняў няма. Ён залататканы слуцкай вытворчасці у добрым стане. Асоба ўладальніка невядомая. Адзінае, што атрымалася даведацца, паясы гэта спадчына ад бабулі. Някепская такая спадчына. Больш як у 100 тысяч долараў.
На маю думку, гэта хутчэй за ўсё канец 18-го стагоддзя, але тое, што гэта аўтэнтычная рэч, не на гэта слуцкай вытворчасці, не выклікае сумнення. Ні ў мяне, ні ў астатніх. Кошт такіх паясоў ён можа вагацца. Праў тым, што першы пояс, наколькі мы заўважылі вось пры першым такім аглядзе, ён ўсё ж такі залататканы. І ў яго добры стан. Яго можна ацаніць вышэй і прыблізіцца да, я думаю, жадання ўласніка.
А гэта каля 80 тысяч. Праўда, эксперты не вызначаюць канчатковы кошт, а хутчэй даюць параду музейшчыкам, якія потым будуць дамаўляцца з гаспадаром. Па другім поясе пакуль адзінага меркавання няма. Ён у даволі цяжкім стане, упэўненасці ў яго слуцкім паходжанні таксама няма. Бачна, што ён праходзіў рэстаўрацыю.
Рэстаўрацыя такая праводзілася, але даволі такая павярхоўная і не вельмі прафесійная рэстаўрацыя гэтых паясоў.
Магчыма, гэты пояс вытворчасці адной з мануфактур заходняй Еўропы, Гродна ці Ліёну. Сваю экспертызу таксама правядзе нацыянальны мастацкі музей і камісія пры міністэрстве культуры. Набыць хаця б адзін пояс плануюць да канца восені. Грошы сабралі ўжо каля 70 мільёнаў, што трохі больш за 8 тысяч долараў, а трэба хаця б 80 тысяч на адзін пояс. Збіраюць усім слуцкім раёнам, дапамагаюць прадпрыемствы ды прыватныя асобы.
Мы хацелі к празніку горада или же к юбілею музея. Юбілей музея это в ноябрі. Поэтому как бы до конца октября есть. И опять-таки вопрос, может мы и один будем пояс покупать. Надо хотя бы один дособрать. В музее же Слуцком должен быть пояс, у нас же нету.
Кажа Еўрарадыё дырэктарка музея Наталья Серык. Колькі паясоў захоўваецца ў прыватных калекцыях у Беларусі невядома, але яны ёсць. Калі на мяжы з ЕС мытня, то мяжа з Расіі адчыненая і вывести каштоўнасці не складае праблемаў. Таму вельмі важна купіць гэты слуцкі пояс, бо заўтра ён можа прадавацца ў Расіі. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.